18 skyrius. Įvairūs nutikimai. Šitaip srovės nešama valtis plaukė visą savaitę. Neįvyko nieko svarbesnio. Keletą mylių upė tekėjo per nuostabius miškus, paskui gražiai miškai baigėsi ir kiek akis aprėpė tęsėsi džiunglės. Šitoje vietovėje čiabuvių nebuvo. Dikas Sendas ir nemanė dėl to sielotis. Užtat knibždėte knibždėjo žvėrių. Ant krantų žaidė zebrai, elniai, labai grakščios antilopės, kama. Naktį jie dingdavo, užleisdami vietą leopardams. Jų stauksmas aidėjo ore ir net liūtams, šokinėjantiems per aukštą žolę. Iki šiol bėgliai dar nenukentėjo nuo grobuonių. Nei nuo tų, kurie gyvena miškuose, nei nuo tų, kurie gyvena upėje. Tačiau kiekvieną dieną, dažniausiai po pietų, Dikas Sendas pasukdavo valtį prie vieno ar kito kranto, išlipdavo ir apžiūrėdavo pakrantės apylinkes. Reikėjo kasdien atnaujinti maisto atsargas. Šitame krašte, kur niekas nedirba žemės, negalima buvo pasikliauti nei manioku, nei sorgu, nei kukurūzais, nei vaisiais, sudarančiais vietinių genčių maistą. Šie augalai čia augo, bet buvo laukiniai ir valgyti netiko. Dikas Sendas turėjo medžioti, nors šūvio garsas galėjo atkreipti nedraugiškai nusiteikusių čiabuvių dėmesį. Ugnikeleiviai įsižiebdavo įstatę pagaliuką į duobutę išskoptą laukinio figmedžio šakelėje ir jį sukdami, kaip daro čiabuviai ar net beždžionės. Sako, kad šitokiu būdu gauna ugnies kai kurios gorilos. Paskui išsikepdavo elnio ar antilopės mėsos iš karto keletui dienų. Liepos 4-ąją Dikui Sendui netgi pavyko vienu šūviu nudėti poku, iš kurio jie pasidarė gražių mėsos atsargų. Poku tai 5 pėdų ilgio žvėris, ilgais žieduotais ragais, rausvai geltono kailio, nusėto blizgančiais taškeliais, baltu pilvu. Visi nutarė, kad poku mėsa nepaprastai skani. Kadangi beveik kasdien reikėjo išlipti į krantą, o naktį keletą valandų pailsėti, Liepos 8-ąją dieną valtis buvo nuplaukusi nedaugiau kaip 100 mylių. Vis dėlto toks kelio gabalas buvo nemažas. Ir Dikas Sendas jau pradėjo galvoti, į kur juos nunešta nesibaigianti upė, į kurią lygi šiol įtekėjo tik keli maži upeliukai ir kuri beveik nepraplatėjo. Iš pradžių ilgai bėgusi į šiaurę, upė pasuko į šiaurės vakarus. Šiaip ar taip upė taipogi tiekė dalį savo maisto. Ilgomis lianomis, kurių spygliai atstojo kabliukus, jie gaudydavo sandžikas, labai malonaus skonio žuvis, kurios išrūkomos ir gabenamos po visą šį kraštą. Gana gardžias juodasias uzakas, plačiagalves mondesas su šepečio šeriais vietoj dantų, mažytės dagalas, mėgstančias tekantį vandenį ir priklausančias silkių genčiai. Jos primena silkinių mailių gaudoma temzėje. Liepos 9-ąją dieną Dikui Sendui teko parodyti nepaprastą šaltakraujiškumą. Jis buvo vienas krante ir tykojo kamos, kurios ragai kyšojo virš krūmų. Kai jis iššovė, už 30 žingsnių nuo jo driktelėjo baisus medžiotojas, tikriausiai atėjęs pasiimti savo grobio ir neketinęs niekam jo užleisti. Tai buvo didžiulis 5 pėdų aukščio liūtas, baisus žvėris. Čiabuviai šituos liūtus vadina karamos. Jie nepanašus į niesi liūtus, neturinčius karčių. Liūtas driktelėjęs užgulė Diko Sendo pašautą kamą, kuri tebe buvo gyva, ir prispausta grėsmingo žvėrės letenų, bliovė ir mėšlungiškai spurdėjo. Dikas Sendas iššovęs antro šovinio įsidėti nespėjo. Liūtas to jau jį pamatė, bet iš pradžių nepuolė, tik žiūrėjo. Dikas Sendas susivaldė ir stovėjo nė nekrustelėdamas. Jis prisiminė, kad panašiais atvejais išsigelbėti galima tik visiškai nekrutant. Nebandė užtaisyti šautuvo, nebandė nei bėgti. Liūtas nenuleido nuo jo krauju pasrūvusių ir žvilgančių katiniškų akių. Dvejojo, katrą grobį pasirinkti, tą, kuris juda, ar tą, kuris nejuda. Jei kama nebūtų pasirangiusi liūto naguose, Dikas Sendas būtų žuvęs. Taip praėjo 2 minutės. Liūtas žiūrėjo į Dikas Sendą, o Dikas Sendas į liūtą net nemirktelėdamas. Tada liūtas galingai apžiojęs trūkčiojančią kamą, nusinešė ją kaip šuo nešasi kiškį ir baisė savo uodegą, daužydamas krūmus, dingo tankiame atvašyne. Dikas Sendas pastovėjo nekrutėdamas dar kurį laiką, paskui grįžo pas savo draugus, bet nieko nepasakė apie pavojų, kurio išvengė savo šaltakraujiškumo dėka. Tik galvojo, kad jei bėgliai užuot plaukę šią sraunę upę, būtų ėję lygumomis ir miškais, kur pilna panašių plėšrūnų, šiuo metu gal jau nebūtų likę gyvo nei vieno iš tų, kurie išsigelbėjo sudužus piligrimui. Tačiau nors kraštas dabar buvo negyvenamas, ne visada buvo toks. Kai kuriuose daubose matėsi buvusių kaimų pėdsakai. Prityręs keliautojas, nekartą lankęsis šiuose srityse, kaip pavyzdžiui Deividas Livingstonas, nebūtų apsirikęs. Pamatęs aukštas karpažolių tvoras, sugriuvusias šiaudines lūšnas ir tą šventą vienišą figmedį, augantį kaimelio teritorijos viduryje, nedvėjodamas būtų pasakęs, kad kadaise čia būta gyvenvietės. Pagal čiabuvių papročius, vadui mirus, gyventojai palieka savo kaimelį ir išsikelia kitur. Be to, čia kaip ir kitose Afrikos srityse, kai kurios gentys galbūt gyvena žeminėse. Tie laukiniai, stovintys žemiausioje žmonijos išsivystymo pakopoje, iš savo duobių išlenda kaip žvėris iš urvų tik naktį, ir todėl su jais taip pat pavojinga susitikti kaip ir su plėšrūnais. Dikas Sendas nebejojo, kad šio krašto gyventojai žmogėdros. Tris ar keturis kartus progumoje, dar beveik neatšalusiose pelenose, jis užtiko apanglėjusius žmonių kaulus, siaubingos puotos išėdas. Šitos aukštosios kazondės žmogėdras pragaištingas atsitiktinumas galėjo atvesti ant upės kranto kaip tik tuo metu, kai Dikas Sendas išlipdavo medžioti. Todėl jis nestodavo be ypatingo reikalo. Ir Herkulis turėdavo jam duoti garbės žodį, kad mažiausia pavojaus ženklą gavęs atstums valtį nuo kranto. Negras pažadėdavo, bet kai Dikas Sendas išlipdavo į krantą, jam būdavo labai sunku nuslėpti nuo Mrs. Weldon baisų savo nerimą. Liepos 10 dienos vakare teko itin atsargiai elgtis. Dešiniajame upės krante pasirodė kaimelis ant vandens. Praplatėjusi upės vaga sudarė šioje vietoje lyg ir kokį užtakį, kurio vandenį skalavo maždaug 30 trobelių, stovinčių ant polių. Srovė tekėjo po tomis trobelėmis ir nešė ten valtį, o kairėje pusėje buvo neįmanoma plaukti, iš vandens kyšojo daugybė uolų. Kaimelis buvo gyvenamas. Po šiaudiniais stogais švietė žiburiai. Aidėjo balsai, primenantis liūto maurojimą. Jei, kaip atsitinka dažnai, tarp polių ištempti tinklai, visas kaimas gali sukilti ant kojų, kol valtis brausis pro tinklus. Dikas Sendas, stovėdamas priekyje, pašnapždomis nurodinėjo, kur plaukti, kad valtis neužkliudytų sutrūnijusių rastų. Naktis buvo šviesi, luotą vairuoti buvo lengviau, bet ir jos pastebėti lengviau. Jie išgyveno baisę akimirką. Du čiabuviai, garsiai kalbėdami, tupėjo prie pat vandens ant polių, tarp kurių srovė nešė luotą. Nukreipti jį į šoną buvo neįmanoma, praėjimas buvo labai siauras. Ar nepastebės jie valties? Ir ar nesukels ant kojų savo riksmų viso kaimelio? Liko nuplaukti daugų daugiausia 100 pėdų. Staiga Dikas Sendas išgirdo, kaip abu čiabuviai ėmė garsiau šūkauti. Vienas rodė kitam pasroviui plaukiančią žolių krūvą, kuri ko gero sudraskys jų tempiamus tinklus. Todėl skubiai ėmė juos traukti, šaukdami pagalbos. 5 ar 6 negrai tuoj pat nusileido poliais, siaubingai rėkdami ir atsistojo ant skersinių rastų, kurie juos jungė. Valtyje priešingai buvo visiškai tylu, tik Dikas Sendas pašnipždomis davinėjo įsakymus. Niekas nejudėjo. Tik Herkulis vienodai mosikavo dešinę ranką irklą, kartais dusliai surgzdavo dingas. Džekas mažutėmis rankutėmis buvo užspaudęs jam nasrus. Apačioje vanduo tyliai pliuškeno į polius, virš jų tarsi plėšrieji žvėrys klykavo žmogėdros. Tuo tarpu čiabuviai skubiai traukė tinklus. Jeigu laiku juos pakels, luotas praplauks, o jei ne, įsipainios. Ir tada galas visiems, kurie jo plaukė. Dikas Sendas negalėjo nei pakeisti luoto krypties, nei jį sulaikyti, srovė smarkesnė po šiais poliais nešė jį nepaprastai greitai. Luotas vienu akies mirksniu atsidūrė tarp polių. Negirdėta laimė. Čiabuviai paskutinį kartą timptelėje ištraukė tinklus iš vandens. Bet nuo valties, ko ir bijojo Dikas Sendas, buvo nuplėšta dešinioji žaginio pusė. Vienas čiabuvių suriko. Nejaugi jis pamatė, ką slepia žolės, ir įspėjo savo riksmų draugus. Tikriausiai taip ir buvo. Diko Sendo ir jo bendrakeleivių jie nebegalėjo pasiekti. Srovė, virtusi beveik kriokliu, nunešė juos pirmin, ir kaimelis ant polių dingo iš akių. Laikytis kairiojo kranto, dėl visako įsakė Dikas Sendas, tėkmėje uolų nebėra. Laikytis kairiojo kranto, pakartojo Herkulis, ir staigiai pakreipė irklą. Dikas Sendas perėjo į luoto galą, atsistojo šalia jo ir įsmeigė akis į aiškiai mėnulio nušviestą vandens paviršių. Jis nepastebėjo nieko įtartino. Jokia valtis jų nesivijo. Matyt, tie laukiniai valčių neturėjo. Ir kai išaušo, nei upėje, nei ant krantų nebuvo matyti nei vieno čiabuvio. Vis dėlto iš atsargumo valtis tebesilaikė kairiojo kranto. Sekančias 4 dienas nuo Liepos 11 iki 14, Mrs. Weldon ir jos bendrakeleiviai pastebėjo, kad vietovė smarkiai pasikeitusi. Jie matė ne dyką kraštą, o tikrų tikriausią dykumą. Ją galima buvo palyginti su Kalahario dykuma, kurią Livingstonas ištyrė per pirmąją savo kelionę. Plika dirva nieko nepriminė derlingų aukštupio laukų. Ir ta nesibaigianti upė. Atrodė, kad ji įtekės į patį Atlanto vandenyną. Šiuose sausose vietovėse pasidarė sunku gauti maisto. Iš senųjų atsargų nebebuvo netrupinio. Žuvies pasitaikydavo mažai, medžioklė nieko nedavė. Elniai, antilopės, poku ir kiti žvėris nebūtų galėję šioje dykumoje išsimaitinti. Kartu su jais buvo išnykę ir grobuonis. Todėl naktimis nebeidėjo įprastinis reumojimas. Tyla tetrikdė tas varlių koncertas, kurį Kameronas lygina su garsais sklindančiais iš laivų statyklų, kai ten kamšomi, kniedėjami ir grėžiami laivai. Plokščia lyguma, kurioje nebuvo matyti jokio medžio, tęsėsi abiem krantais iki tolimų kalvų, užtveriančių akiratį rytuose ir vakaruose. Čia augo tik daugybė karpažolių. Ne ta atmaina, iš kurios gaunami manioko miltai, kasava, bet karpažolės, iš kurių tespaudžiamas maistui netinkamas aliejus. Tačiau valgiu reikėjo apsirūpinti. Dikas Sendas nežinojo, ką ir daryti. Bet Herkulis jam labai laiku priminė, kad čiabuviai dažnai minta jaunomis paparčio ataugomis ir papirusių stiebuose esančių minkštimu. Jis pats, sekdamas paskui Ibn Chamiso vilkstinę, nekartą turėjo šitaip malšinti alkį. Laimė, tie paparčiai ir papirusai gausiai žėlė upės pakrantėse, ir saldus minkštimas patiko visiems keleiviams, ypač mažajam Džekui. Tačiau šis patiekalas buvo neįtin maistingas, bet sekančią dieną pusbrolio Benedikto dėka visi sočiau pavalgė. Atradęs Heksapodės Benediktus, kuris turėjo įamžinti jo vardą, pusbrolis Benediktas pažvalėjo. Padėjęs vabzdį į saugią vietą, įsmeigęs į savo skrybėlės pamušalą, mokslininkas, kai tik valtis sustodavo, išlipdavo ir klaidžiodavo krantu. Tą dieną, naršydamas po aukštą žolę, jis išbaidė paukštį, sudominusi jį savo plunksnomis. Dikas Sendas buvo be šaunas, bet mokslininkas riktelėjo: nešaukite, dikai, nešaukite, vieno paukščio 5 žmonėms neužteks. Džekui užteks, atsakė Dikas Sendas, vėl taikydamasis į paukštį, kuris nesiskubino skristi. Ne, ne, vėl sušuko pusbrolis Benediktas, nešaukite, tai vedlys, šitas paukštis padės mums gausiai apsirūpinti medumi. Dikas Sendas nuleido šautuvą, nusprendęs, kad keletas svarų medaus geriau negu vienas paukštis. Jiedu su pusbroliu Benediktu ėmė sekti vedlį, medaus rodytoje, kuris čia pakildamas, čia nutūpdamas ant žemės, kvietė juos paskui save. Ilgai eiti nereikėjo. Po valandėlės tarp karpažolių pasirodė drevėti medžių kamienai, aplink kuriuos dūzgė bičių debesis. Pusbroliu Benediktui nesinorėjo atimti iš tų sumanių plėvės sparnių jų darbo vaisiaus, kabutėse, kaip jis išsireiškė. Bet Dikas Sendas manė kitaip. Jis išrūkė bites sausomis žolėmis ir išėmė daug medaus. Paskui, palikę vedliui korius, jo pelno dalį, jiedu grįžo į valtį. Medumi visi labai apsidžiaugė, bet apskritai jau būtų neužtekę ir visi būtų žiauriai kentėję alkį, jei Liepos 12 dieną luotas nebūtų sustojęs prie įlankėlės, kurios krante kirbėte kirbėjo skėrių. Jie dengė žemę ir krūmus dviem ar trim sluoksniais, jų buvo milijardų milijardai. Pusbrolis Benediktas priminė, kad čiabuviai vartoja šiuos tiesiasparnius maistui. Tai buvo gryniausia tiesa.
Keleiviai pasirinko šitos dangaus manos kabutėse.
Jais galima buvo pakrauti 10 tokių valčių. Ant lengvos ugnies paspirginti tie valgomi skėriai būtų atrodę skanus net ir netokiems išalkusiems žmonėms. Pusbrolis Benediktas taip pat nemažai jų suvalgė, tiesa dūsaudamas, bet suvalgė. Vis dėlto jau buvo laikas užsibaigti tai ilgai moralinių ir fizinių kančių virtiniai. Nors plaukti šią sraunę upę buvo ne taip sunku, kaip tada keliauti pajūrio miškais, bet nepaprastas karštis dieną, drėgni rūkai naktį, nuolatiniai moskitų antpoliai trukdė leisti upę žemyn. Laikas buvo pasiekti tikslą, tačiau Dikas Sendas dar nežinojo, kada toji kelionė baigsis, ar ji truks savaitę ar mėnesį. Niekas negalėjo pasakyti. Jei upė būtų tekėjusi tiesiai į vakarus, jie jau būtų atsidūrę šiaurinėje Angolos pakrantėje, bet upė tekėjo greičiau į šiaurę, ir jie, ko gero, gaus dar ilgai šitai plaukti, kol pasieks pajūrį. Dikas Sendas nepaprastai nerimavo. Staiga Liepos 14 dienos rytą upė pasisuko. Mažasis Džekas valties priekyje žiūrėjo pro žoles. Staiga akiratį pasirodė didelis vandens plotas. Jūra, sušuko jis. Išgirdęs šį žodį, Dikas Sendas krūptelėjo ir priejo prie mažojo Džeko. Jūra, pakartojo jis. Ne, dar ne. Bet šiaip ar taip didelė upė, kuri teka į vakarus. Vadinasi, mūsų upė buvo tik intakas. Gal čia pats Zairas? Tai išgirsta tave Dievas, atsiliepė Mrs. Weldon. Taip. Jei čia Zairas arba Kongas, kurį po keleto metų atrado Stenlis, tai liko leistis jo tekme žemyn iki pačių žiočių, norint pasiekti Portugalų gyvenvietas. Dikas Sendas tikėjosi, kad taip ir bus, ir pagrįstai. Liepos 15, 16, 17 ir 18 dieną valtis plaukė sidabriniais plačios upės vandenimis. Jos krantai buvo derlingesni. Bet Dikas Sendas laikėsi tų pačių atsargos priemonių. Ir kaip anksčiau atrodė, kad upės srovė neša ne valtį, o žolių kūgį. Tikriausiai praeis dar keletas dienų ir piligrimo keleivių vargai baigsis. Tada kiekvienam bus atlyginta už jo pasišventimą, ir nors jaunasis jūreivis neprisipažino, kad jo pasišventimo dalis pati didžiausia, tuo pasirūpins Mrs. Weldon. Bet Liepos 18 naktį nutiko įvykis, kuris vos jų nepražudė. Apie 3 valandą nakties vakaruose pasigirdo tolimas duslus užėsys. Labai susirūpinęs, Dikas Sendas niekaip negalėjo suprasti, kas užė. Mrs. Weldon, Džekas ir pusbrolis Benediktas miegojo. Jis pasišaukė Herkulį į valties priekį ir liepė gerai klausytis. Naktis buvo rami, ore ne mažiausio dvelksmo. Tai jūra ošia, pasakė Herkulis ir jo akis sublizgo iš džiaugsmo. Ne, atsakė Dikas Sendas, papurtęs galvą. O kasgi, paklausė Herkulis. Palauksime dienos, bet dabar turim būti ypač atsargus. Herkulis sugrįžo į luoto galą. Dikas Sendas liko priekyje, jis tebesiklausė. Ošė vis garsiau. Netrukus ošimas virto tolimų reumojimu. Prašvito iš karto beveik be aušros. Žemiau, viršupės, maždaug už pusės mylios, ore tvyrojo kažkoks debesis. Bet tai buvo nerūkas. Ir viskas paaiškėjo, kai pro jį, lūždami prasiskverbė pirmieji saulės spinduliai. Nuo vieno upės kranto į kitą nutyso nuostabi vaivorykštė. Į krantą, riktelėjo Dikas Sendas, jo balsas pažadino Mrs. Weldon. Kriokliai! Tie debesys tai vandens purslai, į krantą, Herkulį! Dikas Sendas neklydo. Priešais juos upės vagos dugnas buvo nukritęs daugiau kaip 100 pėdų, ir vandenys garmėjo žemyn didingai ir neapsakomai veržliai. Dar pusė mylios ir valtis būtų dingusi pragarmėje.